Děkuju.
Pastýř stvoření.
Ta metafora pastýře, to mělo smysl, dokud ještě byly všude ovečky a dokud lidé věděli, co to znamená pečovat o ovečku. Já bych našel daleko víc rozumářsky a řekl bych, že to znamená, že člověk je odpovědný. To neznamená, že máme všechno ve své moci. A to odpovědní komu? To není ta otázka. Své odpovědní sami sobě, sami před sebou. Nemůžeme prostě svět ničit a říct si po mně potopa. To bych se ráno nemohl dívat do zrcadla, když se holím.
Portrét filozofa Erazima Koháka.
Z jakého vycházím prostředí? Byla krize. Tatínek odsloužil vojenskou službu, jenže on byl rok 1930. Vystudoval žurnalistiku a filozofii, ale prostě nebyla místa. Tak byl několik let nezaměstnaný. Maminka byla učitelka, měla doktorát, mohla být profesorkou srovnávací literatury, místo toho učila děti základní angličtinu, ale znamenalo to, že přinášela domů plat. Tatínek byl z Krkonoš, své dětství, nejkrásnější čas svého života, strávil v Jablonečku, což je Jablonec nad Orlicí. V Jablonečku dědeček byl přednostou stanice té malinkaté dráhy.
S profesorem Kohákem si povídáme v jeho panelovém bytě v Praze Chodově.
To je debla.
Manželčin syn, který má rád vlaky a ví, že já mám rád vlaky, tak nám dal hodiny, ve kterých každou hodinu, místo aby byly, tak projede jiný parní vlak. A naši železničářští přátelé mi řeknou přesně, co je to za mašinu. Tatínek psal do novin Na volné noze. Všiml se ho Ferdinand Peroutka a považoval ho za nadaného slibného mladého člověka. A tak mu pomohl k místu stenografa v poslanecké sněmovně. Tak se ptal tatínka, umíš stenografovat? Tatínek řekl, samozřejmě. Běžel a koupil si příručku a začal se učit Gabelsberga. To byl ten starý rakouský těsnopis, kterým je možné zapisovat všechny jazyky mocnářství. A vyplatilo se, protože když jsem začal studovat Husserla, Husserl si dělal poznámky v Gabelsbergově těsnopisu, tak jsem tatínkovi vždycky mohl přinést, když bylo něco, co nebylo přepsané, a zeptat se ho, o čem to je.
Zatímco pan profesor chystá čaj, mluví o skromnosti.
Víte, ve světě, kde třetina lidí žije z takových 25 korun českých denně. A třetina všech dětí jedí jednou denně. A obyčejně je to něco nepříliš vydatného. A tak vybírat si v takovém světě mi připadá tak trochu nechutné. Nic neberu nikomu, kdo chce jíst samou zeleninu nebo prostě ty různé preference. Ale prosím vás, nedělejte z toho moudrost nebo nějakou ctnost. Je to velikánská výsada. Když mi lidé řeknou, že se vrací k prostému životu a chtějí být vegetariáni, já jim říkám prostý život. To znamená, že s ním cokoliv se nehejbe. Bral jsem rozum, když přišla okupace. Moji rodiče byli naprosto oddaní Československu. Pro ně ta okupace byla takový konec světa a hned se dali do odboje. Já jsem to měl pořád kolem sebe a hledal jsem odpovědi na to, jak se život rýmuje. Jaký to všechno má smysl? Tatínek seděl na Pankráci 3 roky. On si uvědomil, že při výsleších gestapo se prořekne. A tak tatínek sbíral zprávy od vězňů, kteří se vraceli od výslechu. Psal je na motáky, ty si zašíval do prádla a každý týden jsme s maminkou přišli na Pankrác pro špinavé prádlo a přinesli tatínkovi čisté. A v tom prádle vždycky byly motáky. Pak se to provalilo, nevíme jak. Tatínka strašně zmlátili a poslali ho do Mauthausenu s razítkem návrat nežádoucí. A maminku poslali do malé pevnosti v Terezíně, to bylo vězení gestapa. Ale to byl už listopad 44. Pak přišlo jaro a přišli Američani. Tatínek se vrátil do Prahy, zatím maminka také odešla z Terezína, šla pěšky do Prahy. Chytili jí ty boje, ale byla někde schovaná ve sklepě. A všichni jsme se setkali zase v našem starém bytě.
Kde jste byl vy a vaše sestra?
Když přišlo gestapo, tak já jsem se právě vracel ze školy. A maminka mě odchytila na chodbě. Dala mi, měli jsme ještě pytel cukru, a řekla mi, abych šel sestře naproti, abych se nevracel domů, ale zavedl jí k babičce a poradil se s babičkou, co dál. Tak jsem vzal cukr, vzal jsem svého medvěda, jmenoval se Pů, a šel jsem sestře naproti. Jeli jsme tramvají na Žižkov. Babička se hrozila, co si teďka počnu s vámi. No ale můj strýc Vašek byl lékař a měl dobrý příjem, tak ten si vzal moji sestru. Já jsem potom vzal medvěda a jel jsem do Kostelce nad Orlicí, kde žil můj strýc Erazim Kohák, a ten mě vzal do rodiny. Musel se dost uskrovnit, ale jeho dcera se mi stala víceméně sestrou. A pak přišel rok 45 a já jsem najednou začal být docela normální, bezstarostný 11-letý kluk. A ono mi to moc nešlo. Prostě ty rodinné vztahy byly nabourané a to bylo v mnoha rodinách navrátilců. Ale tak jsem se dal ke skautům a mnoho to pro mě znamenalo. Potom jsem přešel do evangelického skautského oddílu, jenže potom přišel únor a bylo po všem. Stalin nakomandíroval puč, Gottwald ho proved a pro tatínka přišla okamžitě policie, protože věděli, že je velice schopný. On byl politickým redaktorem Svobodného slova, což byl ústřední orgán Československé strany národně socialistické. Tatínek byl přesvědčený daleko spíš sociální demokrat, ale tehdy sociální demokracie byla úplně zmatená, kdežto národní socialisti se postavili jednoznačně proti komunistům. A to bylo tehdy třeba. Tak tatínek byl u nich. Tak samozřejmě policie se pro něho přišla, ale tehdy ho ještě pustili. V rodině se vyprávilo, že tam v Bartoloměvsky se setkal s někým, komu zachránil život v koncentráku, a ten ho jako omylem pustil. Nevím, co je na tom pravdy. Ale vím, že tatínek okamžitě zmizel, dal nám instrukce a šli jsme jak s lyžema na Šumavu, tam nebyl sníh, tak jsme lyže nechali ve statku a šli jsme místo na lyže na procházku, jenže jak my jsme došli na určité výšky, tak tam zase bylo strašně sněhu. Ale přešli jsme to a ve 3 hodiny ráno už jsme byli na druhé straně. No a tak jsme se dostali do okupační zóny americké, tam nás Američani zatkli, tatínka odvezli do Frankfurtu k výslechu, protože byli zvědaví na to, co se děje v Československu, a věděli, že měl postavení jako redaktor, kde mohl mnoho věcí vědět. A pak jsme měli jít do lágru, ale protože tatínek byl prezidentem Československé IMKY, tak američtí IMKAři mu zařídili zaměstnání jako pracovník IMKY, tak se dostal takový malinký byteček v Mnichově a on jezdil po uprchlických táborech, rozvážel šachy a dámu a halmu, prostě všechno, co uprchlíci potřebují, ale také deky, prádlo, prostě různou výpomoc. No a pak po 1,5 roce přišla žádost ze Spojených států. Myslím, bylo 200 nekvalifikovaných pracovních sil do zemědělství. No my jsme byli nekvalifikované pracovní síly, protože tatínek byl redaktor s doktorátem z filozofie. Kvalifikace, to znamená výuční list. Tak jsme tam přijeli a začali jsme zemi dělat. Rok jste musel zůstat na tom statku, abyste farmáři splatila, co zaplatil za váš převoz do Ameriky. Po tom 1 roce tatínek měl možnost se dost dobře uplatnit ve Spojených státech, uměl dobře anglicky a měl tam mnoho vlivných známých imkařů. A dostal několik nabídek. A pamatuji si jeden večer, kdy o tom byla řeč, pamatuji si, jak tatínek řekl mamince, cituji doslovně, protože to nezapomenu, nešel jsem do exilu, abych dělal kariéru. A tak odmítl velice dobrá lukrativní místa z budoucnosti a šel pracovat pro svobodnou Evropu, ačkoliv to bylo zaměstnání bez budoucnosti. To on věděl, ale řekl, nešel jsem do exilu dělat kariéru.
Okny sídlištního bytu proniká slunce. Je příjemné odpoledne.
Tak. Máme čaje, máme. Co ještě? Nějaké sušenky bych vám měl nabídnout, ale to nemám. Tyhle to jsme koupili, protože jsme měli podobné někde na návštěvě. A hodně nám chutnali. A když jsme tohle koupili, tak jsme zjistili, že tyhle jsou sladké. A manželka sladké nerada a já sladké nesmím. Takže tyhle by tady zůstaly pro návštěvu. K filozofii jsem přišel 10. dubna 1956 a tehdy jsem si položil otázku, čeho bude v Československu nejvíc potřeba, až se vrátím. Protože jsem vždycky počítal s návratem a říkal jsem si, ať umím něco, čeho tam bude třeba. Vábila mě vodní inženýrství. No a říkal jsem si, i za komunistů u nás vychováme dobré inženýry. Ale co bude v úzkém profilu, budou lidi, kteří znají filozofii a ne to, co za ní komunisté vydávali. Tak jsem se dal na tento obor. Etika, to je právě otázka zvažování mých rozhodnutí, že nejednám čistě pudově, ale jednám z dobrých důvodů a začínám být bytostí, která je schopná se řídit pochopením pro druhého a soucítěním. A když jsem přednášel etiku, tak jsem dětskám říkával, dobrá vůle vyžaduje jako korektivu základní etickou zásadu. Je morální povinností nebejt úplně blbej. Čili, když jednám z dobré vůle, tak musím dávat pozor. Jestli nehážu do vody želvu, která je vlastně želva pozemská a nikoli v vodě, ona se mi tam utopí, je potřeba aspoň vidět, co dělám. Proto bych nikdy nehovořil o dobré vůli, aniž bych tam připojil pojem úcta. Dobrá vůle musí vycházet z úcty k odlišnosti toho druhého. Že ten druhý je někdo, kdo má své vlastní radosti, bolesti, zájmy, že je to prostě bytost, které moje dobrá vůle se musí přizpůsobit. Když byly moje děti malé, tak taková rodinná výstava byla neorganizuj blaho. To bylo za komunisty velice tady běžné. Nezeptat se člověče, co potřebuješ, ale prostě rozhodnout to za něj a organizovat mu blaho. No a tak jsem vystudoval a zapsal jsem se do konkurzu na stipendium. Tehdy Danforth dával výborné stipendium. Všechny výlohy a školné na 4 roky pro doktorantské studium. Dávali jich 50 pro celé Spojené státy. A já jsem jedno z nich vyhrál. Přijali mě na Harvard, na Columbia, na Yale. Já jsem vybral Yale.
Byl jste sám nebo už jste měl děvče?
Dokonce jsem měl 4. Jednu manželku a 3 dcery. Já jsem to vzal hopem. Byla to blbost. Oba jsme byli malé děti, které zoufale potřebovali lidskou přítomnost. A tak jsme se vzali a měli jsme se strašně rádi, ale prostě nebyli jsme připraveni na to, abychom byli rodiče 3 dětí. Neměli jsme na to. A tak to manželství vydrželo 23 let a pak se rozpadlo. Po tom rozvodu psychologicky jsem byl úplně na dně. Potřeboval jsem se stáhnout a jít do sebe, nějak se s tím vypořádat. Nechtěl jsem zapadnout do té špíny velkoměsta, do toho světa rozvedených. Všechno, co jsem měl, jsem daroval manželce, protože jsem měl své děti i manželku velice rád. A nechtěl jsem, aby tím rozvodem trpěli víc, než naprosto nezbytné. Ale dohodli jsme se s manželkou, který s nám patřil takový flíček lesa, komerčně naprosto bezcenný, tak jsme se dohodli, že já dám manželce ten náš domeček, který jsem koupil a celý splatil za ta léta, co jsme žili spolu. To mělo cenu asi 175 tisíc a ona mi výměnou dá ten pozemek v New Hampshire, který měl cenu 11 tisíc. Na světě už jsem vlastnil jenom část svého platu, starý stan z vojny a 5,5 hektaru náletového lesa. Odstěhoval jsem se tam na jaře roku, abych vám nelhal, myslím, že to bylo 76. A začal jsem mítit a nechal jsem si vykopat základy. No a pak jsem začal stavět.
Vy jste ale dál působil profesně. Jak se to dalo zvládnout, zorganizovat?
Obtížně. Dělal jsem to tak, že jsem si shromáždil přednášky a konzultace do 3,5 dne. V pondělí ráno jsem, nebo v úterý ráno, podle toho, který semestr, jsem jel dolů do Bostonu. Najel jsem si takový kumbálek, tam jsem přespával a potom ve čtvrtek večer jsem zase jel domů do New Hampshire. Takže jsem žil takový podvojný život.
A jak se to vlastně dělal bez proudu?
K čemu potřebuje filozof proud? Měl jsem výborný ruční psací stroj Hermes. V zimě jsem měl petrolejku samozřejmě a potom později jsem si tam zavedl plyn z bombičky. Tím jsem svítil a na tom jsem vařil.
Čaj je uvařený a sušenky připravené. Teď to všechno přenést do vedlejšího pokoje.
Podívejte se, vezmeme to na dvakrát, protože já to jinak neunesu. Počkejte, takhle. Unesu. Výborně. Jsem člověk znášenlivý, všechno to snesu. Co je dobré a co je zlé? To musím začít úplně na začátku. Víte, představuji si univerzum, které je naprosto prázdné. Prostě kosmos, ve kterém nic není. A teďka z jakého důvodu nemám ponětí, proč v této naprosté kosmické prázdnotě se objeví jedna malinká částička. Jakmile tam je něco a ne jenom nic, tak už do toho univerza vstupuje hodnotové rozlišení. Dobré je být a zlé je ničit. Ten atom si neuvědomuje, že by chtěl být, ale už mohu užít tuto metaforu. Dobré je být a bytí podporovat. Špatné je mřít a druhým ubližovat. Tady je ta naprostý základ rozlišení mezi dobrem a zlém. Bytí a nebytí. Tady máte základ vší etiky. A když to potom předneseme do lidského bytí nebo i do zvířecího bytí, teď vidíte, jak zoufale zvířata se snaží zůstat naživu. Jak se komár snaží uhnout mé vraždící ruce. Zřejmě ten komár nemluví, ale vyjadřuje svým pohybem, že chce žít a nechce zemřít. A když já ho zabiju, mohu říct, mám jiné důvody, malárie nebo cokoliv. Ale už tady mám to rozlišení. Dobré je všechno, co žije a život podporuje v jeho přirozených mezích. No a potom na podzim roku 89 jsem jel na konferenci do Koloráda a v neděli jsem šel do kostela, což je u mě zvykem. A najednou tam vtančila, doslova vtančila, nikoli vešla. A poklekla vedle mě taková krásná paní, uměrná mému věku. A pan páter oznámil, že v neděli bude piknik a ať všichni přijdeme, abychom oslavili den svatého Bartoloměje, což byl svatý toho kostela. A že mají spousta jídla, ale ať přineseme vlastní příbory, protože nemají dost příborů. Otočil jsem se k té paní vedle mě, a ona se na mě podívala, já jsem viděl ty její očička, ten její úsměv a já jsem si říkal, holka, ty se mě líbíš. Ale řekl jsem jenom, rád bych přišel na piknik, ale nemám příbory. Ona řekla, mám příboru spousta, jenom přičte. Ukázalo se, že žádný z jejich prstínků nebyl svatební, že byla vdova. Pak slovo dalo slovo a prostě jsme do sebe zapadli. No vy znáte, je to prostě kouzelná paní. Dorothy, my se máme, jako pán Bůh ve Frankreichu.
As my
jako pán Bůh v Oděse. První přednášky už jsem měl na jaře v letním semestru 90. Kmenově jsem byl v Praze, ale dostal jsem tady vždycky neplacenou dovolenou na jeden semestr, abych si mohl přivydělat. Protože tam jsem za jeden semestr vydělal asi 5x tolik, co jsem vydělal tady za celý rok. Přechod z amerického platu na český byl náročný. A v březnu za mnou přijela. Teďka jsem dokončil knihu Hledání české filozofie. Tam by šlo především o to, že když jsem se vrátil, co mě překvapilo, bylo nezájem o české myšlení. Venku je všechno lepší, ale to znamená, že potom přecházíme. Obrovský zdroj, my jsme jeden z mála malých národů, který má vlastní filozofickou tradici. Ta otázka filozofického tázání po smyslu našeho žití a bytí, ta nás provází už od konce 14. století. Teďka mám na mysli především Husovu revoltu na univerzitě, nemyslím na husitské války. Ano, máme útlum po Bílé hoře, ale to máme útlum všeho. Ale znovu se to začíná rozvíjet. A tak si myslím, když člověk je Čech a dělá filozofii, výborně, ať dělá francouzskou nebo anglickou, ale ať si je aspoň vědom toho, že my máme svou vlastní filozofickou tradici. A tak jeden z úkolů, který jsem si dal, to bylo právě upozornit české studenty, čtenáře na zdroje české filozofie. A tak jsem to dělal různě. Psal jsem články, dělal jsem přednášky, vedl jsem semináře na filozofické fakultě. V roce 2011 jsem dostal cenu za předešlou knihu a já jsem se rozhodl, že polovinu té ceny užiju k tomu, abych uspořádal filozofickou konferenci o české filozofii. A šel jsem do toho s bázním a chvěním, protože jsem nevěděl, jestli na to vůbec bude nějaká odezva. Odezva byla výborná, sešly se práce od starých borců a zároveň mladí nadšenci, a psali velice fundovaně a dobře o české filozofii. Mně jde o to, abychom si uvědomili, že tady máme tradici myšlení, že jsme nežili bezmyšlenkovitě. Celá ta staletí, to nebyla jenom otázka bojů a porážek. A naše dnešní totožnost vyrůstá z toho myšlení, stejně jako z těch zápasů. No a další velký projekt, to je česká verze mé vlastně filozofické prvotiny The Embers and the Stars.
Povídání spěje ke konci a k večeři. Paní Dorothy servíruje kuřecí polévku.
Kosička. Nevadí, you can leave it. Dorothy, I can tell bone from...
But I can't think how it got in there.
It just jumped. Aspoň vidíte, že to není z prášku, tohleto domácí polévka.
Maybe the bone was the prize.
Ano, a kdo dostane kostičku, ten vyhrál. Já jsem se nemusel vracet. Já jsem se plně zžil s tím americkým prostředím. Našel jsem tam domov, jaký tady vlastně nemám. Ten flíček lesa v New Hampshire. Ale vrátil jsem se, protože jsem měl pocit, že něco dlužím lidem této země. Že něco dlužím svému tatínkovi, který ačkoliv měl dvě malé děti, v roce 39 naprosto neváhal a vstoupil do odboje. A tak já jsem něco dlužen.
Dokument z cyklu Dobrá vůle připravila Alena Blažejovská. Dramaturgie Lenka Svobodová, zvukový mistr Lukáš Dolejší, režie Radim Nejedlý.